hovory.
Vítejte, vážení, máte naladěn Český rozhlas Plus, máte naladěny hovory. Od mikrofonu vás opět zdraví a inspirativní poslech přeje Jana Šmídová. Horká fáze oficiálních, ale i spontánních připomínek 70. výročí konce druhé světové války je za námi, stále se však po celé zemi koná řada akcí, koncertů, diskuzí. A vycházejí nejrůznější publikace, některé z nich, jako například kniha historika Jiřího Padevěta Krvavé finále, mapující poslední fáze války na našem území, jsou alespoň pro mě doslova objevné. Stejně jako publikace Místa paměti národa, kterou ve spolupráci s nakladatelstvím Jota vydává nezisková organizace Postbellum. A právě jeho hlavního editora, publicistu Petra Nosálka, vítám na našich rozhlasových vlnách. Dobrý den.
Dobrý den.
Opravdu krásně vyvedená knížka má dva podtituly, tak pojďme k onomu prvnímu. Unikátní vzpomínky pamětníků, příběhy hrdinů, příběhy míst. Co je tedy, pane Nosálku, obsahem knihy?
Obsahem knihy jsou příběhy pamětníků spojené s druhou světovou válkou, ne tedy s tím úsekem od, řekněme, 1. září 1939 do 8. května 1945. Já si myslím, že bylo dobré zařadit tam přesahy na obě strany, to znamená, začínáme někdy obdobím před Mnichovem a končíme, řekněme, vyháněním Němců někdy i dokonce několik let po válce, tedy potom roce 1945. Jsou to tedy příběhy, autentické příběhy lidí, kteří něco v té době zajímavého, výjimečného prožili, kteří mohou k té době něco říct. Jsou spojeny s místy, neboť ty příběhy jsou vybrány z naší aplikace pro chytré telefony, která se jmenuje Místa paměti národa, a zároveň jsou doprovozeny krátkými životopisnými medailony těch pamětníků.
Publikace tedy soustřeďuje stovky lidských osudů, příběhů míst, význačných, ale zároveň i zcela neznámých válečných, poválečných i předválečných událostí. Už jste to naznačil, nicméně se musím zeptat, z čeho jste čerpali především, ale hlavně, jaká byla kritéria onoho výběru?
Ano, já tu odpověď možná ještě oproti té první rozšířím. Jak možná aspoň někteří posluchači vědí, my se už od roku 2001 v obecně prospěšné společnosti Postbellum zabýváme orální historií, tedy sběrem, natáčením autentických svědectví z 20. století. Základem je sbírka, která se jmenuje Paměť národa. Ta už obsahuje několik tisíc, 3 až 4 tisíce autentických natočených svědectví v tuto chvíli. A jakýmsi vedlejším produktem je právě ona mobilní aplikace, o které jsem mluvil. Já jsem jako editor napřed prošel ta místa a příběhy, která se váží k druhé světové válce. Zjistil jsem, že jich je asi 1000 v té mobilní aplikaci, protože jsem vybíral právě z ní.
Bylo to jednodušší než z toho celého archivu?
Samozřejmě, protože, jak možná k tomu dojdeme za chvíli, měli jsme šibeniční lhůtu, takže vlastně dělat takhle nákladnou publikaci, aspoň pokud jde o množství těch pamětnických záznamů, by asi nešlo z té originální databáze. Takže vykutával jsem příběhy z mobilní aplikace, zjistil jsem, že jich máme celkem asi 1200, vzhledem tomu, že jsem se té aplikaci začal věnovat jako administrátor teprve od tohoto roku, tak jsem si zároveň udělal lepší obrázek o tom, co tam vlastně mám. Zjistil jsem, že období druhé světové války se týká asi 370 těch příběhů a pamětníků, a pak už následovala ta krásná editorská práce, kdy jsem se těmi relevantními příběhy probíral.
Kolik jich bylo těch relevantních, podle vašeho názoru, relevantních?
No, když jsme někdy v únoru jednali poprvé s redaktory nakladatelství Jota o tom, kolik by těch příběhů v knize mělo být, tak tam padaly počty, jakože by to třeba mohl být 4násobek toho čísla 70. Já nejsem příliš velký příznivec numerologie, nemám rád všelijaká ta magická čísla, magické hranice, magická výročí. Já nevím, proč by se nemělo stejně slavit 69. jako 70. výročí nějaké události, ale to je trochu vedlejší. Padl tedy počet 4násobek té 70, 280, a já jsem zjistil, že se to jednak nestihne časově a jednak možná, že z těch 350, 370 záznamů, že ne všechny obstojí, řekněme, úrovni stylistického zpracování, Některé příběhy se duplikovaly, byly to události viděné různýma očima několikrát, takže tam začal proces toho vyřazování. No a takhle jsme dospěli napřed k trojnásobku té sedmdesátky, tedy k číslovce 210. A já jsem si dal pár příběhů jakoby do foroty, ze kterých budu dělat konečný výběr. A nakonec jsme zjistili s nakladatelstvím Jota, že všechny ty příběhy, kterých je tedy 220, že jsou tak cenné a zajímavé, že jsme už nekrátili.
A vlastně už jste se tou numerologií tolik nezabývali. Abychom to nezamluvili, pojďme k tomu hned. Zmínil jste šibeniční termín, v němž ta knížka vznikala. Bylo to pouze pár týdnů?
Ne? Ano, pár týdnů, jak jsem naznačoval. Poprvé jsme se sešli někdy v únoru. Ta kniha má vlastně ještě komplikovanější historii. Původní zájem Joty byl o příběhy 20. století, což je pořad Českého rozhlasu. Redaktoři toho nakladatelství oslovili dvorní autory toho pořadu, tedy Mikuláše Kroupu, ředitele společnosti Postbellum, a jeho kolegu Adama Drdu. Ale protože oba byli natolik vytížení přípravami právě dalších akcí spojených s výročím konce války, tak se zjistilo, že kniha tohoto formátu a tohoto obsahu by byla příliš nákladná, ta lhůta by se prostě nestihla. A tak to tedy spadlo, ta velmi příjemná práce na mě. A dospěli jsme k tomuhle formátu, tedy výběru z mobilní aplikace.
Kniha vychází z práce dobrovolníků, vy jim říkáte sběrači, kteří ty pamětníky vyhledávají, zaznamenávají jejich příběhy, pracují s nimi dále. Bez nich by asi místa paměti národa, ale i ta aplikace vůbec nemohla vzniknout. Že?
Samozřejmě, ten zájem o spolupráci s námi je zaplať pánbů veliký. Máme sběračů.
To je dobrá zpráva.
Velmi dobrá zpráva. Máme těch sběračů několik set, takže je z čeho vybírat. Já sám se účastním jejich školení. Takže my vlastně při tom zájmu, při převisu nabídky nad poptávkou vybíráme, to znamená, že každý ten zájemce si udělá takový krátký test, ve kterém zkoušíme jeho základní znalosti z historie 20. století. Zároveň za domácí úkol udělá krátkou stylistickou průpravu, odevzdá nějaký text, abychom viděli, že se prostě potkává se základy češtiny a stylistiky. A jestliže obstojí, tak pak jsou tihle lidé vyškoleni a stávají se našimi pravidelnými spolupracovníky. Máme jich, jak říkám, stovky, já se v té mobilní aplikaci upřímně řečeno opírám o jenom několik z nich, těch nejelitnějších, protože těch příběhů je tolik, jsou to, jak naznačuju, tisíce věcí, ale myslím si, že strategie pana Kroupy je velmi správná v tom, že vzhledem k věku těch pamětníků je třeba teď a hned jich co nejvíc natočit a neptat se, co se s těmi příběhy v tom zpracování dalším děje, protože ti lidé, když máme teď 70. výročí konce války, za dalších 5 let tady ve velké většině už nebudou, takže my jsme měli vlastně při tomhle výročí jednu z posledních možností natočit autentické pamětníky událostí druhé světové války.
S těmi konkrétními osudy, s těmi konkrétními pamětníky přicházejí sami i ti sběrači, nebo je to jakási kooperace, že vy projevíte nějaký zájem a podobně?
Pokud vím, funguje to metodou cvrlikání vrabců na střeše. Prostě někdo se o někom doví, zavolá nám, hlásí se pamětníci samotní. Máme výjezdové akce, loni jsme měli takzvanou roadshow, kdy jsme měli prezentaci toho, co děláme na náměstích téměř všech krajských měst. Takže za námi chodili lidé, my jsme se jich vyptávali. A samozřejmě sběrači přispívají nezanedbatelnou částí těch kontaktů. Vzhledem k tomu, že jsme propojeni v síti té databáze, všichni sběrači, všichni redaktoři, všichni editoři. Takže o sobě víme a vlastně se téměř denně, dá se říct, objevují nabídky. Máme tady toho a toho pamětníka, je třeba ho zpracovat. Kdo si ho vezme? Má někdo zájem? I tady většinou, musím říct, zájem překonává tu poptávku.
Hovory.
Ale zpět k oné knize Místa paměti národa. Nedílnou součástí toho svazku je i bohatý fotografický doprovod. Někdy jde o zcela unikátní snímky. Pane Nosálku, bylo těžké je získat, nebo jaký byl proces výběru v tomto případě?
Já řeknu, že to aspoň z mého pohledu editorského nebylo tak těžké. ale nechci tím schazovat to, co říkáte, to jest kvalita toho autentického, fotografického a dalšího obrazového dokumentačního materiálu. Ale když říkám, že to nebylo zas až těžké, tak musím dodat to B, a to je, že vlastně ty materiály už byly k dispozici. Mluvili jsme tady o šibeničních lhůtách, já jsem na té knize strávil, abych ještě se vrátil k odpovědi na vaši předchozí otázku, asi 4 nebo 5 týdnů, což je vzhledem k rozsahu té knihy ve vší skromnosti dost neuvěřitelné. Ten faktografický, doprovodný, obrazový, dokumentační materiál byl vlastně k dispozici, protože jsme ho měli už vlastně na databázi Paměť národa. My totiž žádáme sběrače, aby oni zase požádali na těch natáčecích seancích pamětníky, aby pokud mají zajímavé dokumenty, občanské průkazy z té doby, samozřejmě rodinná alba, mapy a jiné artefakty, které tu dobu nějakým způsobem ilustrují nebo dovysvětlují, aby nám ji poskytli. Takže není výjimkou, že máme někdy i desítky takových obrazových dokumentů u jednoho vyspovídaného pamětníka. Takže jinými slovy, bylo z čeho vybírat.
Narazil hlavní editor oné knihy při zpracovávání příspěvků na taková témata, takové příběhy, takové osudy, které by pro něj byly tak či onak objevné?
No je. Každý ten příběh, protože je to subjektivně viděná realita, skutečnost válečné doby, je jedinečný a je autentický a já se musím přiznat, že jsem se stával zapáleným čtenářem, že mě to tak vtahovalo do dějů těch vyprávěných příběhů, že jsem někdy měl potíž získat ten editorský nadhled při výběru těch příběhů a že mě bylo velmi líto těch, které jsem prostě musel vyřadit. Ty příběhy by obstály asi všechny, ale ta kniha není nafukovací, ten čas nebyl nafukovací. Já sám pocházím z Olomouce, je tam několik příběhů z tohoto města a musím říct, že se mi otevřely oči v mnoha ohledech, jednak místních, chodil jsem se koupat v 70. letech jako mladý kluk, na takzvaný Sokolák a najednou tady byl autentický příběh paní Kokojanové, která zažila otevření toho koupaliště a návštěvy jeho v době okupace, kdy jako položidovka vlastně nesměla tahle veřejná místa navštěvovat. Najednou člověk našlapuje po dlažebních kostkách nebo po železničních kolejích, jak se říká, po špičkách, s mnohem větší úctou
po místě,
a pětou,
kde kráčeli
pokorou
dějiny
k tomu, co se tam kolikrát tragického odehrálo.
Mnoho kapitol knihy Místa paměti národa je tak či onak spjato s událostmi kolem atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Líčí nejen osudy parašutistů, ale také mnoha lidí, kteří jim obětavě pomáhali a tvrdě za to zaplatili. Tady bych se ráda zastavila a zeptala se, zda si myslíte, že teprve nyní, po více než 70 letech, se v domácím, ale i v mezinárodním měřítku ukazuje klíčový význam celé události. Ostatně poprava prominentního nacisty Československo zařadila mezi vítězné státy a vyslala světu zprávu o opravdovém hrdinství parašutistů a jejich domácích pomocníků. Je to klíčová záležitost víceméně celé té knihy?
Určitě. Já už jsem tady řekl, že nejsem Pražák a snažil jsem se vlastně nebýt pragocentristický ve výběru těch materiálů, ale nakonec mě ta Praha stejně dostala, protože málo platné bylo to hlavní město protektorátu, odehrávaly se tady zásadní věci během německé okupace a toto je klíčový okamžik našich moderních dějin. Já si myslím, že povědomí o něm v zahraničí bylo mnohem větší za komunistické totality, která mnoho věcí zamlčovala, deformovala, překrucovala a že v tomto ohledu máte pravdu, že v současné době, v současných posledních 10-20 letech se i o této hrdinské akci, o největším činu Čechoslováku za druhé světové války v odporu vůči nacistické moci mluví mnohem víc než v dřívějších dobách.
A přispívá k tomu i kniha Místa paměti národa.
Hovory.
A my stále debatujeme s Petrem Nosálkem, editorem knihy Místa paměti národa. Ona publikace je ostatně plná velkých, ale i těch jen zdánlivě malých hrdinských činů. Takže Češi a Moravané se najednou nejeví jen jako ustrašení a loajální občané protektorátu, potažmo kolaboranti, jak se občas traduje. I to je pro mě poselství té knihy.
Já bych k tomu řekl, že tady naprosto souhlasím s tím, co říkal v poslední době v médiích pan Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Akademia a historik, který vydal dvě krásné knihy Krvavé finále, to je ta poslední, a předtím Průvodce protektorátní Prahou, kniha oceněná hlavní cenou Magnesia Litera za rok 2014. Je to mimochodem náš příznivec a přítel, my si toho velice ceníme. Ceníme si i toho, že pan Padevět poskytl texty obou knih k nalití do naší mobilní aplikace, na čemž teď pracujeme. Takže dobrá zpráva pro uživatele určitě této aplikace. Já tady řeknu i její adresu. Je to jednoduché místa paměti národa CZ. A teď zpět k vaší otázce. Já tady souhlasím s panem Padevětem, který říká, že má pocit, že v každém vzorku populace, ať už jsou to národy nebo jiné skupiny obyvatelstva, se najde přibližně stejné procento jak lidských krys a zbabělců, tak i samozřejmě hrdinů, ale o těch hrdinech se často neví a to je úkolem společnosti Postbellum a úkolem i této knihy a smyslem této knihy dostat je do povědomí veřejnosti.
Překvapilo mě rovněž, kolik příběhů, kolik osudů je protchnuto vlastenectvím, Masarykovým odkazem, vysokými morálními hodnotami, skautskými ideály, anebo obyčejnou sousedskou sounáležitostí. To jsou jevy, které se za o něch 70 let jaksi vytratily, že?
Opět jest tu litovati těch 40 let komunistické totality, která tuhle kontinuitu krásnou, teď budu mluvit třeba o skautském hnutí, přervala. Já se setkávám dnes a denně právě ve společnosti Postbellum se skauty, ať už minulými nebo současnými. A musím říct, že mě nesmírně těší jednak smysluplnost té práce, kterou mám možnost dělat ve společnosti Postbellum, ale také i společnost slušných lidí. A do značné míry za to může právě ten skaut. A já si vždycky říkám, kde bychom asi byli, kdyby ta kontinuita se nepřervala. Protože když navážu na obsah téhleté knihy, skautské hnutí vlastně stálo u základů zpravodajské brigády. Byla to skupina chlapců, kteří vyšli z 5. skautského vodáckého oddílu, kteří založili původně zbojníka a pod posléze přejmenovaného na tu zpravodajskou brigádu. Oni poslali do Londýna 8 000 zpravodajských depeší takové ceny, že spojenci koordinovali své vojenské akce právě na základě těch informací. Zpravodajskou brigádu nikdo neprozradil, přestože mnozí přátelé, rodinní příslušníci a známí prošli těmi strašnými výslechy na gestapu. I tohle svědčí o tom, jaké kvality měli tehdejší skauti a doufám, že na tuhle tradici navazuje a naváže v současnosti a budoucnosti co nejvíc dalších.
Z té knižky, o níž tady mluvíme, vyplývá, že také Češi a Moravané nebyli lhostejní k osudu svých židovských spoluobčanů. Některé ty příběhy jsou opravdu velmi dojemné a i ti Židé, kteří přežili, vzpomínají dnes, nebo vzpomínali s láskou a uznáním na ty, kteří jim pomáhali.
Ano, je tam spousta velmi výjimečných osudů a příběhů. V tomto smyslu jsem se sám dovzdělával jako editor té knihy. V tomto smyslu jsem žasl nad tím, co všechno nevím. Vybavuje se mě třeba příběh jedné polské židovky, která přešla po přímluvě hranici do úkrytu na Frýdeckém místecku do jedné obce, jejíž jméno jsem už zapomněl. Úspěšně se tam ukryla, ale ona měla nápad vrátit se ještě pro svého syna nebo dva, teď nevím, kolik jich bylo. A při zpětném přechodu hranici zatklo gestapo a s tím synem nebo syny umučilo. Takže ta dívenka, její dcera, zůstala u těch českých dobrodinců celou válku. Oni prostě neměli to srdce ji opustit. Nebo jiný příběh paní Alice Gruberové, která zanechala na Pardubickém nádraží při gestapácké šťáře, kdy byli vyhozeni z vlaku, svou maličkou dcerušku, několika měsíční, na lavičce v parku, odložila ji, sama skončila s manželem v koncentračním táboře, už nikdy se vlastně ta rodina neviděla. Ta paní Alice Gruberová je tu dosud a
vypráví svůj příběh.
A vypráví svůj příběh a jak se vyrovnává s tím vším, žasu nad tím a skláním se v hluboké úctě a pokoře. Co říct víc?
Kniha, už jste to, pane Nosálku, zdůraznil, se zabývá nejen lety válečnými, ale i předválečným a poté poválečným děním. Mimo jiné často i brutálními útoky revolučních gard proti německým civilistům. I o tom hovoří pamětníci, kteří i po nacistickém teroru ovšem nestrácejí lidský soucit. To vypovídá o jejich morální integritě, která se dokázala povznést nad ty všechny tragédie, nad ty všechny válečné turbulence. Byli tito lidé ti, kteří se dívali na německé civilisty, často nevinné lidi, jako na lidi výjimkou?
Určitě jich nebyla většina, řekl bych. Ta averze, zášť, do jisté míry, do značné míry pochopitelná vůči okupační mocnosti na konci války.
Bylo to to krvavé finále,
bylo to to krvavé finále. Ale na druhé straně i ta kniha Místa paměti národa svědčí o tom, že nebylo málo Čechů, kteří se dokázali nad to všechno velkoryse povznést a často třeba i těsně po skončení války Němcům pomáhali. Já bych možná tady zase připojil jeden příběh našeho novinářského kolegy Jiřího Ješe, který šel 10. května Karmelickou ulicí v Praze. Každý Pražan tou ulicí prošel nebo projel tramvají možná tisíckrát ve svém životě. Kdo ví, že tam toho 10. května pochodovali mládenečci, němečtí vojáci, jedni z posledních, pokud je o ty ročníky, 15-16 letí kluci, které stihl ještě Hitler naverbovat do Wehrmachtu. Kráčeli tam v doprovodu českých gardistů, ozvala se z oken jednoho z okolních domů střelba a ti bachaři, ti dozorci začali do těch kluků střílet. Ti tam předtím panem Ješem prostě padali na zem, někteří umírali, někteří se svíjeli v bolestech a ti ostatní pochodovali, jako by se nic nestalo. Přesto se našli lidé, kteří vybíhali z okolních domů a snažili se těm zraněným chlapcům pomoci.
Takže lidský soucit nevymřel.
Nevymřel.
Hovory.
Teď se vraťme k onomu druhému podtitulu knihy a ten zní Průvodce po místech spojených s událostmi druhé světové války. Kniha je členěna místopisně podle krajů, takže jde vlastně o jakéhosi tedy turistického průvodce, když to řeknu velmi obecně. Jak ostatně podotýká v předmluvě oné publikace i ředitel organizace Postbellum Mikuláš Kroupa, jde o jakousi pobídku pro všechny, aby se na ta místa vypravili osobně, připomněli si tehdejší události, vzali sebou své děti, vzali sebou své kamarády a šli na taková místa, jako třeba koupaliště v Olomouci a zjistili, že to není všechno jenom o koupání a cechtání v teplé vodě.
K tomu, když už o tom znovu mluvíte, já jsem si opravdu do té Olomouce zajel a na ten Sokola, který tam existuje už opravdu v těžko vystopovatelných ruinách, zajel podívat. A já si myslím, že tohle přesně je smysl té knihy. Prostě vtáhnout čtenáře, tady se mě ani nechce říct do hry, protože to jsou vlastně tragédie, kde se humoru dostává velmi pomalu, pokud vůbec, a kde radostná místa jenom problikávají ve shledáních těch rodin, které se setkaly třeba po válce, po příjezdu z koncentračního tábora. Ale zpět k vaší otázce. Samozřejmě to souvisí s tím, že základem pro tu knihu je právě ta mobilní aplikace. To je vlastně interaktivní mapa, která v telefonu pobídne každého, kdo si ji stáhne, k tomu, aby si buď sám vyhledával při návštěvě nějakého regionu, nějakého místa, co se tam přihodilo, anebo naopak, když si ji zapne a prochází určitým městem, určitou krajinou, určitými místy, ulicemi a podobně, tak mu vyskakují místa spojená nikoli jenom s tou druhou světovou válkou, ale se vším, co máme uloženo v paměti národa. Takže je to vlastně původní záměr. My chceme vydávat jakési bedekry, historické bedekry a tohle je vlastně takový první výkop, první ochutnávka. Doufám, že těch knih třeba regionálně členěných bude v budoucnosti víc.
Vy jste předběhl mou následující otázku, takže se chystají další publikace podobného druhu. Ostatně témata by jistě při pohledu na československé potažmo české dějiny nechyběla. Máme tady například teror 50. let, ale slovo už má Petr Nosálek.
Určitě, to je další várka. Komunistická totalita, nespracovaná ještě, aspoň ne v knižní podobě u nás a často ani ne v té textové. Takže tam je pole neorané a já doufám, že jeden z příštích projektů se bude týkat právě tohoto období. Ale možná ještě předtím, jak už jsem naznačoval, bychom chtěli vydat třeba ne tak nákladně vypravené publikace, ale prostě, jak se říká, bedekry, které by se daly strčit do kapsy a když člověk někam jede na víkendový výlet, tak se může v takovém bedekru orientovat a informace o tom, co se dá v navštívené krajině, v navštíveném městě nebo místě zajímavého vidět.
Podle vašich zkušeností bude o takové publikace, o takové bedekry průvodce zájem?
Já nejsem nakladatel, mohu vycházet z pocitů, které jsem měl,
a o ty mi právě jde.
Když jsem tu knihu sám editoval, o tom už jsem tady mluvil, že mě to opravdu vtahovalo tak, že jsem se stal zájemcem o tuhle knížku dřív, než byla sepsána, dřív, než vyšla. Ale já jsem také měl možnost vidět ten zájem, který knize upínali návštěvníci našich akcí, jako byla výstava, koncert v Dejvicích, když jsme teď oslavovali 8. a 9. výročí konce války. Lidé si tu knihu velice podrobně prohlíželi, pokud jsem měl možnost to vidět. A myslím si, že takové ty předběžné pocitové reakce a dojmy jsou velmi dobré.
Ona akce, o níž jste teď se zmínil, stále pokračuje až do 22. května. Jde o jakousi galerii hrdinů právě v Dejvicích a potom o Vlak paměti národa. Pane Nosálku, co je Vlak paměti národa?
Původně to opravdu měl být vlak. To byla taková trošku pompézní představa.
Teď je to vagon.
Mělo to být, zase jsme u numerologie, 7 vagónů, 70. výročí. Každý by byl trochu jiný. Každý konzultovaný samozřejmě z historiky, aby o něčem vypovídal. Měl to být třeba sanitní vagón. Ale vzhledem k obrovské finanční nákladnosti takové akce i k časové lhůtě, protože jsme museli vyběhávat různá povolení, ten vlak by se nevešel
na
Karlovo náměstí, jak se původně myslelo. Jsme skončili u jednoho vagónu, který stojí na Vítězném náměstí v Dejvicích a obsahuje velice zajímavou 12-minutovou část. Každý, kdo si koupí tedy zdarma jízdenku v přilehlé budce, může tu zážitkovou turistiku uvnitř dobytčáku, autentického dobytčáku, který sloužil k přepravě jednak lidí do koncentračních táborů za druhé světové války, jednak se prý v něm převáželi i vojáci na frontu. Může si zkusit nebo okusit, zakusit ten pocit, co to je cestovat v takovém uzavřeném prostoru a představit si, co to je cestovat v takovém uzavřeném prostoru třeba v zimě a několik dnů nebo týdnů. A zároveň se doví i velice cenné věci. A kromě toho vagónu jsou v Dejvicích, ale nejenom v Dejvicích, i na Praze 5 a v centru města k vidění velké, my tomu říkáme watchtowery, tedy panelové projekční plochy, na kterých jsme vybrali zase 70 příběhů našich pamětníků, z nich mnozí se ocitají i v té knížce Místa paměti národa.
Sama jsem se projela a mohu vřele doporučit. Připomínky a oslavy 70. výročí konce války jsou, aspoň já mám ten pocit, jiné, než tomu bylo v případě předchozích kulatých výročí. Možná i proto, že stále žijí pamětníci, jejich vzpomínky a zkušenosti prezentuje právě postbellum. Co je třeba udělat proto, aby jejich svědectví zůstalo živé, až všichni odejdou? A co bude postbellum dělat, až všichni pamětníci odejdou?
Už jsem to taky naznačil. Máme 70. výročí, to znamená, že k těm 70 letům je, pokud budeme mluvit o autentických svědectvích pamětníků druhé světové války, třeba přičíst 10 až 15 let při nejmenším. A to už se dostáváme k jejich věku kolem 85, 90 a často i 100 let. Máme dokonce jednoho 101 letého pamětníka. Rychle odcházejí. Je to smutné, ale je to tak. Realita je taková. A to znamená, že je třeba co nejrychleji teď naplnit tu představu Mikuláše Kroupy, zaznamenat svědectví zbývající asi tisícovky, my to máme na svých plakátech. Pomozte nám, pomozte finančně, pomozte prostě jakkoliv svými schopnostmi. Uvítáme každého spolupracovníka, abychom tu zbývající tisícovku lidí, kteří zažili události druhé světové války, stihli aspoň natočit a v budoucnosti nějakým způsobem zpracovat. A samozřejmě pak budeme pokračovat dalšími pamětníky dalších epoch 20. století, především tedy té komunistické totality.
A možná se dostaneme až k roku 89, ale to už je hudba budoucnosti, že?
Přesně tak.
Více už se do dnešního hovoru nevejde. Já za názor a informace děkuji editorovi knihy Místa paměti národa, publicistovi Petru Nosálkovi. Tak zase někdy, až bude něco nového v paměti národa, v postbellum, tak nashledanou.
Děkuji za pozvání a rád přijdu. Nashledanou.
Od mikrofonu se ovšem pro tuto chvíli musí rozloučit Jana Šmídová. Naslyšenou.